Tämä on Harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun suhdettani kristinuskoon, koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys, vetoaa muhun yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin, toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa, suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Tässä jaksossa mun vieraksi tulee Lauri Koittola. Me puhutaan dekonstruktiosta. Se on progressiivisessa kristinuskossa muotisana. Sitä käytetään viittaamaan kokemukseen siitä, että totutun uskon osaset purkautuu yksi kerrallaan ja pakottaa ajattelemaan uudella tavalla uskon asioista. Mä juttelen Laurin kanssa hänen dekonstruktion prosessistaan, joka on kietoutunut yhteen paitsi homoseksuaalina kristittynä kaapista ulos tulemisen kanssa, myöskin raamattukäsityksen, seurakuntakäsityksen, synti- ja ihmiskäsityksen muuttumiseen. Pidemmittä puheitta, lähdetään hän liikkeelle. Lauri Koittola, tervetuloa Harhaoppia-podcastiin.
Kiitoksia erittäin paljon.
Mä ekan kerran törmäsin sun nimeesi tai tulin tietoiseksi siitä, että sinä olet olemassa, kun sä julkaisit vastineen Suomen helluntaikirkon tämmöiseen linjaukseen liittyen seksuaalivähemmistöihin, jos muistan oikein. Vai oliko tarkalleen ottaen avioliittoon samaa sukupuolta olevien kanssa vai kuinkahan se oli?
Mun muistiin se on jäänyt seksuaalieettisenä kannanottona, eli siinä oli ylipäätänsä laajemmin käsitelty seksuaalietiikkaa. Mutta kovin selkeästi se fokus siinä oli kuitenkin sitten samaa sukupuolta olevien avioliittokäsitys.
Kyllä, ja sä oot tämän aiheen tiimoilta ollut muutenkin tässä nyt julkisuudessa. Tässä vähän aikaa sitten sä olit ensimmäisenä vieraana uudessa Tommi Törnroosin podcastissa Harmaalla alueella, josta mä oon tosi iloinen, koska mun mielestä har-alkuisia kristillisiä podcasteja ei ole Suomessa yhtään liikaa, vaan niitä tarvitaan lisää.
Kyllä.
Lisää vielä tänne. Ja siitähän nousi pieni semmoinen myrsky sitten, tai tämmöinen niin kuin hämmentävä keissi, että sä olit siellä siis keskustelmassa kristityn homon näkökulmasta, niin kuin, että miltä tuntuu olla vapaissa suunnissa kristittynä seksuaalivähemmistöjen edustajana. Ja se sitten, oliko se päivän eetterissä, kun se sitten poistettiin aika nopeasti, eli saa nähdä, miten käynyt tälle podcastille, että sä olet vaarallinen mies.
Toivotaan parasta, pelätään pahinta.
Kyllä. Miten sä heittäisit, että minkä takia se tavallaan, että sä toit sun omaa tarinaa esille siinä ohjelmassa? Mitä siinä oli semmoista siinä otteessa tai sun tarinassa, että minkä takia tämä ei jotenkin kestänyt sitten päivänvaloa podcastin tuottajatahon suunnalta?
No ensinnäkään mä en ottanut sitä juurikaan henkilökohtaisesti, että en ajatellut, että mun läsnäolo tai mun joku, mitä mä siinä podcastissa sanoin, olisi aiheuttanut sen, että hyvin pitkälti siinä, niin kuin mitä myös avainmedia on viestittänyt, tapahtui tällainen työtapaturma, eli ei tsekattu etukäteen sitä sisältöä ja ilmeisesti jälkikäteen kokemus sitten oli se, että ei vastaa sitä ydinmissiota, mikä avainmedialla on. Mikä on ihan ymmärrettävä asia, ja koen, että ehkä se meni sitten paremmalle alustalle.
Day Plus on Radio Dayn mobiilisovellukseen.
Kyllä. Et sikäli mehän tehtiin se tietoinen valinta, että siinä ei teologiasta keskustella, niin mulla on sellainen, tämä on taas mun ihan mutua ja tulkintaa, mutta mun tunne tuli siitä, että se ongelma oli se, että voi kyllä käydä keskustelua, mutta siitä puuttui se disclaimer, että hei, mehän oikeasti sitten ajattelemme näin.
Niin, aivan. Joo, siinä oli semmoinen ote, että tavallaan annettiin sun kokemuksia äänen tulla kuuluviin, että kun sä edustat, voisi sanoa tässä asiassa niin kuin liberaalimpaa näkökulmaa kuin mitä on vaikkapa helluntaiherätyksiä, joka siellä avainmedian taustalla on, niin sitten siihen ei ole ehkä totuttu, että tämmöisissä vapaiden suuntien seurakuntapiireissä tulee esiin semmoiset äänet ainakaan just ilman sitä disclaimeria. Mitä sä oot mieltä tuosta? Onko toi niinku tervettä? Tai niinku ymmärrätkö sä sen niin kuin siltä kannalta, kun mä mietin, että sitä varmaan perustellaan sillä, että on hyväksi, että seurakunnalla tai liikkeellä on jonkinlaiset niin kuin vahvat näkemykset, että vähän katsotaan sitä, että miten, tai niin kuin se on ihan selvää, että jotain vaikka saatanan palvojaa ei palkata vaikka pastoriksi helluntaseurakuntaan, mutta mihin asti sä ymmärrät tota, vai onko toi sun mielestä jonkinlainen oireellinen huono tilanne, että tällä tavalla toimitaan, että nämä oikeiden ihmisten oikeat kokemukset vaatii tämmöisiä disclaimereita?
No mä ajattelen ehkä sillä lailla, että avainmedia esimerkiksi instituutiona tai mikä tahansa hyryjärjestö, niin heillä on kuitenkin niin vahva se oma missio ja kannattajakunta, eli ymmärrän hyvin, että tehdään selkeitä rajavetoa sen niin kuin suhteen, että minkälaisia äänenpainoja sieltä julkaistaan, että en nyt sano, että on jotenkin oireellista ja epätervettä vaikkapa nyt näiden järjestöjen kannalta, mutta kyllähän se tietyllä tavalla indikoi sitä sellaista pelkoa, mikä siellä ylipäätänsä tässä herätyskristillisessä kulttuurissa on, että keskustelua voidaan herättää ja se on ihan toivottua, mutta pidä huoli siitä, kenen joukossa seisot tai mitä väriä edustat, eli niin, että ehkä se, mitä mä arvostan todella paljon Tommissa ton podcastin tekemisessä, että hänellä on niin vilpitön halu vaan herättää sitä keskustelua ja olla ottamatta niitä vahvoja kantoja, vaikka tiedän hyvin, että mitä, että hän edustaa kuitenkin konservatiivisempaa näkemystä. Aivan. Niin mun mielestä se on, toi on se, mitä mä ehkä toivoin siltä ja mitä mä kaipaan ylipäätänsä, että ei tarvi, kaikkeen ei tarvi mennä jonnekin laitaan, että siitä huolimatta voidaan herättää sitä arvokasta keskustelua, erityisesti jos on vähemmistöihmisistä kyse, jotka aidosti kärsii esimerkiksi jostakin tilanteesta. Niin sehän on pelkästään positiivista, että sitä nostetaan esiin sitä kysymystä.
Mm. Sulla on itselläsi herätyskristillinen tausta, ja mä olen pyytänyt sut keskustelemaan dekonstruktiosta, mikä on tämmöinen varsinkin englanninkielisessä maailmassa oleva kristinuskossa tämmöinen kuuma termi nyt, koska se on ilmiönä yleinen, millä viitataan jonkinlaisen semmoisen totuttujen uskon käsitysten ja uskonnollisen identiteetin purkamiseen tai purkautumiseen ja tarkastelemiseen, että millä on oikeasti perustaa ja millä ei. Puhutaan kohta siitä enemmän, että miten sä ymmärrät sen dekonstruktion ja miltä se on näyttänyt sun elämässä, mutta kerrohan hei vähän siitä, että minkälainen on sun hengellinen tausta? Oliko sun koti vaikkapa semmoinen uskovainen koti, vai ootko sä löytänyt uskon jossain kohtaa? Kertoisitko sun hengellisen matkasi näistä juurista ja niistä ravinteista, mitä ne juuret imevät maaperästä?
Kerran mielelläni. Eli synnyin ihan helluntailaisen perheeseen, ja mun vanhemmat oli aktiivisia helluntaseurakunnassa kävijöitä, ja paljolti sit lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa se seurakunnassa käyminen oli nimenomaan pyhäkoulussa käymistä ja leireillä käymistä. Ja äiti oli kuorossa mukana ja äiti oli kirpputorilla mukana, että niiden kautta sitten tuli tosi tutuksi ne seurakuntien mummot ja kasvot. Ja olin kyllä sillä tosi aktiivisesti mukana. Et mun perhe on tosi iso hatunnosto heille, että mulla ei ole mitään semmoisia muistikuvia, että mua olisi esimerkiksi pakotettu lähtemään kokouksiin tai pyhäkouluun. Et jos piirretyt jonakin sunnuntai-aamuna meni ohitse, niin me saatiin kyllä jäädä sitten katsomaan niitä. Et mä uskon, että se jätti mulle niin kuin lapsuudesta asti tosi positiivisen kuvan, että mua ei pakoteta mihinkään. Että mulla on ollut aina semmoinen tunne, että mä saan itse tehdä valintoja, ja mulle tilattiin tieteen kuvalehteä, kun mä olin dinosauruksista ja kaikesta tieteeseen liittyvästä kiinnostunut. Eli sikäli mä koen, että mä sain sillain hyvän tasapainoisen kasvatuksen, maatilan poika, että oli vielä vanhemmat paljon läsnä siinä kotiympäristössä. Sitten mulla oli varkki-ikä, mä olin aika, jossain vaiheessa kun mä aloin yläasteikää lähestymään, mulla oli joku uusi vaihe siinä, mä ylipäätänsä ehkä vetäydyn aika paljon sosiaalisista ympäristöistä, vietin paljon aikaa kotona, en ollut hirveästi seurakunnassa mukana. Sitten vasta yläasteen varmaan, sanoisinko loppupuolella, silloin oli internetissä oli kaikki tämmöiset chat roomsit kova sana, ja mä hakeuduin tosi paljon eri kristittyjen suuntien edustajien pariin keskustelemaan. Ja mulla heräsi ehkä sellainen ajatus, että okei, mulle on nyt opetettu tällaista kristinuskoa, mutta mä kuulen, että on myös tällaista ja tällaista ja tällaista. Eli ehkä siinä vaiheessa jo heräsi semmoista pientä dekonstruktion itua, että mitä mulle on opetettu ja uskonko mä oikeasti siihen. Ja se sitten loppujen lopuksi vei mut takas seurakuntaan aktiivisemmin, ja meillä tuli siinä vaiheessa uusi nuorisopastori, mikä oli myös semmoinen helppo tekosyy mulle palata takaisin, että okei, mennäpäs kattoon, kuka tyyppi toi on. Ja sit se imasi oikeastaan mut kyllä ihan täysin. Sitten mä olin pian ylistysbändissä mukana, ja meidän ylistysbändi toimi myös selkeästi niin kuin semmoisena pienryhmänä, jossa alkoi sitten enemmän sellainen keskustelu ja hengellisen kasvun reflektointi muiden kanssa. Mutta siitä sitten pikakelaus. 2008 muutin Turkuun. Mulla oli ajatus, että nyt käydään kaikki seurakunnat läpi ja Jumala johdattaa kyllä oikeaan paikkaan. Ja nettisivujen perusteella päädyin ekana Vapikselle, että aloitetaan tuolta. Ja sitten mä totesin, että ei vitsi, että tämähän olikin, tämä on mun hengellinen koti. Ja jämähdin sitten sinne.
Eka yritys tärppäs, ei tarvinnut kiertää muissa.
Eka yritys tärppäs.
Joo, mä samaistun tohon. Mulla on ollut siis, kun mä oon muuttanut ensinnäkin opiskelemaan Joensuuhun ja sitten nykyiselle asuinpaikkakunnalle, mulla on ollut sama ajatus, että käyn kiertämässä kaikki seurakunnat ja katsotaan, luotan Jumalan johdatuksia. Mäkin olen molemmilla kerroilla niin kuin eka jäänyt, mutta siinä on syynä lähinnä varmaan laiskuus. Että niin kuin viimeksi tämä laiskuus meni niin pitkälle, että koska mulla on luterilainen kirkko tien toisella puolella kotoa, niin se maksimoi mun sunnuntai-aamuisin niin kuin nukkumisen määrän. Kun mun ei tarvitse mennä toiselle puolelle kaupunkia, niin mä käännyin sitten helluntailaisuudesta luterilaiseksi. Tämä, että se on paljon lähempänä kuin paikallinen helluntaiseurakunta mun kotia, niin se ei ollut ainoa syy, mutta se on yksi syy näistä, joten mullakin tähän niin kuin ensimmäiseen olien korteen on tullut tartuttua.
Kuulostaa hyvältä. Mutta sitten tosiaan, mulla oli siinä, jos vähän vielä tekee paluun takaisinpäin, 2004 oli itselle semmoinen merkittävä vuosi, että et silloin, jos nyt käytetään tätä herätyskristillistä kieltä, niin täytyy pyhällä hengellä. Se oli itselle sellainen ehkä ensimmäinen voimakas hengellinen kokemus, joka hyvin pitkälti sit määritti sitä mun tulevaisuutta. Et se oli semmoinen ensimmäinen hetki, että mä ajattelin, että okei, Jumala ei ole vaan jossain pienessä laatikossa mun elämässä, vaan että Jumala onkin se laatikko, ja mä yritän jotenkin asemoitua sen sisällä, että okei, mitä Jumala tahdot minun elämälleni tehdä. Ja vähän samaa jatkumoa on sitten Turussa sellaisia tiettyjä kokemuksia, jotka alkoivat johdattaa mua siihen suuntaan, että hei, ehkä mä voisinkin tehdä tätä ihan kokopäiväisesti. Ja aloin puhumaan sitä ääneen seurakunnan nuorisotyöntekijälle, että mulla on tämän tyyppistä kutsua olemassa, ja hän tarttui siihen sitten tosi napakasti, ja se vei mut sitten loppujen lopuksi seurakuntaan töihin, että 4 vuotta olin sitten seurakunnassa kokoaikaisena työntekijänä. Että se on ehkä semmoinen nyt niinku nopea läpijuoksu.
Joo, eli sä olit niinku vapaa kirkossa, teit niinku, olit sä nuorisotyöntekijä vai pastori vai mikä sä olit siellä?
No mä olin seurakuntatyöntekijä, että meillä oli tapahtui mun siellä olo aikana sellainen iso seurakunnan vähän niin kuin semmoinen toiminnan uudelleenjärjestely, eli nuorten jumalanpalvelusta tuli, avattiin kaikenikäisten jumalanpalvelus, eli tavallaan tarjottiin nuorekas vaihtoehto sen enemmän perinteisemmän jumalanpalveluksen rinnalle. Eli mä olin sitten tavallaan siinä, jossa ei puhuttu nuorten aikuisten jumalanpalveluksesta ehkä suoranaisesti, mutta se oli ehkä se kohderyhmä, mikä siinä oli, että heidän parissa sitten työskentelin.
Mutta sä et ole enää hengellisessä työssä tolleen kokopäiväisesti. Ootko sä vielä tuossa niinku seurakuntayhteisössä mukana, vapaakirkossa siellä, vai onko tapahtunut jotain sen jälkeen? Miten sä asemoisit nyt sua itseäsi hengellisesti?
Hyvä kysymys. Et mä olin ihan vielä viime lokakuuhun asti ihan tiimeissä mukana, host-tiimissä ja tulkkaamassa simultaanina englanniksi. Mutta ihan jo huomaan pelkästään, että tämä viimeinen pari vuotta ja kaiken siirtyminen etämoodiin kyllä vähensi sitä omaa osallistumista. Ja mulla on sellainen taipumus, että mä jotenkin kuitenkin sitä omaa hengellisyyttäni toteutan hyvin paljon tekemisen ja palvelemisen kautta. Eli kun sitten tulin julkisemmin kaapista, niin periaatteessa sitten ovet moniin palvelutehtäviin, mitkä oli mulle ollut tosi rakkaita, niin mä käytännössä itse jättäydyin niistä pois ja sanoin, että okei, nyt on tällainen tilanne, että en voi palvella näissä ja näissä, mikä sitten ehkä vähän alkoi ohjaamaan, että mulla sitten taas on nyt tässä, missä asun tänään, niin toisella puolella tietä luterilainen kirkko, että olin jo sitten jonkun verran sinne musakuvioihin päätynyt jo aikaisemmin ja sitten vähän sillai askel askeleelta lisääntynyt se vastuu siellä, että esimerkiksi nyt ensi sunnuntaina olen messussa taas palvelemassa ylistyksen johtajana. Hmm. Eli sillai mulla on varmaan vähän semmoinen kompleksinen suhde nyt tällä hetkellä, että sisäinen maailma ja maailmankuva on muuttunut tosi paljon, että esimerkiksi ei ole enää sellaista ajatusta, mikä helposti omasta taustasta tosi vahvasti tuli esiin, se, että sulla täytyy olla se kotiseurakunta, johon sä sitoudut, ja sä voit käydä vierailemassa muualla. Niin tavallaan sellaiset seurakuntien väliset rajat jotenkin tuntuu tällä hetkellä täysin irrelevanteilta. Eli koen, että tosi vapaasti valitsen sen, että missä mua tarvitaan, missä voin palvella ja missä koen, että olen merkityksellisellä paikalla, niin sellaisiin sitten helposti hakeudun ja päädyn.
Sä kerroit tuosta kaapista ulos tulemisesta, että se oli semmoinen merkittävä käännekohta tässä. Onko toi sun uskon ja homoseksuaalisen identiteetin yhteensovittaminen, onko se sulle ollut semmoinen kamppailu? Minkälainen sun matka tässä asiassa on ollut ja mitä roolia sun seksuaalinen suuntautuminen on näytellyt tässä sun maailmankuvan muuttumisen prosessissa?
Hyvin keskeinen kysymys tämä on ollut omalla matkalla monessa mielessä. Ensinnäkin oleellista on ollut se, että mä itselleni olen tullut kaapista vasta 2010, eli mä olin 23-vuotias silloin. Eli se kamppailu oli enemmän jossakin sellaisessa tietoisuuden ja tiedostamattoman rajamailla, että mä tiesin, että tässä on nyt jotain omituista, että mä en ole samalla niin kuin muut, että toki tiedostin omat tunteeni ja vetovoimani saman sukupuolta kohtaan, mutta mä vaan valehtelin itselleni, että se oikea vaan ei ole tullut kohdalle tai tämä on vain joku vaihe, joka menee ohi. Mutta mulla oli se semmoinen selkeä tunne siitä, että mun pitää salata tämä, tässä on jotain nyt häpeällistä, poikkeavaa. Ja se myös on todennäköisesti suojellut mua todella paljolta, koska mä en sitten kertonut ennen sitä 2010 vuotta kenellekään. Eli sikäli mä oon toki joutunut kamppailemaan, mutta en ehkä, siis pidän itteeni tosi etuoikeutettuna, että en koe, että oon joutunut olemaan hengellisen väkivallan kohteena esimerkiksi jonkinlaisissa sielunhoidollisissa tilanteissa. Et sikäli tosi kiitollinen, vaikka toki aika yksin sen asian kanssa jäi.
Mm. Sä oot siitä mieltä, että kristityn on ok olla parisuhteessa samaan sukupuolta olevan kanssa. Ajattelitko sä ennen jotenkin toisella tavalla siitä?
Mä ajattelin hyvin toisella tavalla siitä. Eli muistan, että mä oon jo tosi varhaisessa vaiheessa jotenkin tiedostanut sen, että pelkkä taipumus ei voi olla synti tai joku, että jos mä nyt koen vetovoimaa samaa sukupuolta kohtaan, että se vie mut helvettiin. Että se vaan ei missään vaiheessa mahtunut mun maailmankuvaan. Mutta aika nopeasti mä omaksuin sen hyvin ehkä herätyskristillisen laajasti hyväksytyn ajatuksen, että okei, taipumuksessa voi olla, kunhan sä et toteuta sitä. Ja mulla oli silloin 2010 tosi semmoinen vahva prosessi käynnisty siitä itselle kaapista tulemisesta, että mä silloin ihan suoraan rukoilin, että okei, että nyt mä haluan, että Jumala, sä kerrot mulle, miten mä elän tämän tiedon kanssa nyt, kun olen tullut valoon itselleni ja sinulle. Ja se käynnisti itse semmoisen aika syvän sit niinku pohdiskelun. Ja mä oon ollut aina semmoinen tosi kriittinen ja analyyttinen ja tarvinnut sen vapauden, että mä mietin asiat halkipoikki pinoon itse, jotta mä voin oikeasti sitoutua niihin. Ja mä kyllä niin kuin menin sitten sen kysymyksen pohjamutia myöten, ja silloin tulin siihen tulokseen, että okei, mun täytyy elää ilman parisuhdetta loppuelämäni. Ja sen vakaumuksen kanssa elin sitten sinne ihan 2020 saakka, tai nyt ehkä 2019 loppuvuosi. Että se oli sitten semmoinen jännä prosessi, mikä myös kesti tosi kauan ennen kuin ne alkoi ne asiat uudelleen mennä palikat kohdilleen.
Mikä sen sitten muutti sen sun ajattelun? Muuttuiko sulla jotenkin sun käsitys Raamatusta? Siirtyykö sun ajatus jotenkin siitä, että Raamattu on kokonaan jotenkin Jumalan sanaan johonkin inhimillisempään suuntaan? Vai vakuuttiko sut jokin argumentti siitä, että Raamattu oikein tulkittuna ei tuomitsekaan samaa sukupuolta olevien parisuhdetta? Mm. Vai huomasitko sä vaan, että se ei toimi käytännössä sulle? Vai mikä niinku johti siihen, että aika niinku vähän aikaa sitten loppujen lopuksi tää sun ajatus siitä on muuttunut?
Joo, toi Raamattukäsityksen muuttuminen on oma kysymyksiä. Voidaan, jos muistutat mua, niin palata siihen erikseen, mutta siis ei ollut Raamatun tulkinta ensisijaisesti, joka mua vei siihen uuteen suuntaan, vaan mä jäin pois seurakuntatyöntekijän roolista silloin 2018 syksyllä, ja se oli mulle todella merkittävä taitekohta, kun ensimmäistä kertaa varmaan mitä 10-15 vuoteen, tiiäksä, ei ole seurakunnassa jonkunlaisessa vastuullisessa hengellisessä roolissa. Ja mä en ollut vastuussa kenenkään toisen hengellisestä elämästä ja kasvusta. Ja se oli yllättävän voimakas kokemus, että okei, hetkinen, että nythän mä pystyn hetkeksi hengähtämään ja vaan miettiä itteeni ja omaa elämääni, mitä mä haluan tehdä loppuelämälle, niin okei, seurakuntatyö on nyt takana. Mulla oli selkeä ajatus, että musta tulee yrittäjä, eli mulla oli sillai suunta niin kuin ammatillisesti eteenpäin kirkas, mutta että mikä mun missio on hengellisesti nyt tästä eteenpäin. Mm. Ja silloin se sama prosessi johti myös sit siihen, että mulla alkoi puskemaan jotenkin väistämättä takaraivoon se, että miten tämä parisuhdekysymys. Ja siinä on jotenkin semmoinen vahva tunne siitä, että mä en voi sallia itselleni sitä, että sitten vanhana pappana mä niin kuin kadun sitä, että mä en tarttunut siihen prosessiin silloin, kun mulla oli uudestaan mahdollisuus määritellä sitä. Ja mä aloin sitä kyselemään ja rukoilemaan ja juttelemaan ystävieni kanssa, että nyt mulla on tällaisia ja tällaisia ajatuksia, että mites tehdään. Ja sain sitten mun läheisiltä ystäviltä siihen tosi vahvaa tukea, että totta kai sun täytyy toi selvittää, että ethän sä voi vaan antaa noin isojen kysymysten, ei voi lakasta maton alle. Ja sitten se oli sellainen tosi hienovarainen askeleelta etenevä prosessi, jossa meillä esimerkiksi yksi sellainen henkilö, joka pidetään hyvin, hyvin selkeästi Jumalan ääntä kuulevana, tuli meille opettamaan, ja mä ajattelin, että mä menen hänelle juttelemaan sen jumalanpalveluksen jälkeen ja pyydän sitä, että hän voisi rukoilla mulle, ja mä en kerro etukäteen yhtään mitään muuta kuin sen, että mulla on nyt isoja valintoja edessä, että voisitko sä rukoilla, että jos Jumalalla olisi mulle jotain sanottavaa, ja rukoilin, että Jumala nyt anna mulle semmoinen selkeä stop, että jos sä et halua, että mä etenen tällä polulla, niin nyt sä pystyt selkeästi hänen kauttaan puhumaan mulle, että nyt tää tie poikki ja takas oikealle uralle. Ja hän sitten niinku profetoi mulle, missä oli ihan selkeitä sellaisia, niinku, jotka resonoi mun elämän kanssa, ja hän puhui tällaisesta, että on niinku semmoinen ihmissuhteisiin liittyvä iso prosessi käynnissä, ja sitten se viesti oli tavallaan, että Jumala tulee kyllä olemaan sun kanssa siinä prosessissa. Eli vähän sillai ärsyttävästi jäytti auki, että ei nyt se antanut sitä suoraa ei, mutta ei myöskään antanut suoraa, että kyllä. Mutta se oli mulle sellainen iso taitekohta, että okei, tuossa vaiheessa Jumala olisi voinut selkeästi nyt antaa mulle semmoisen ihan selkeän viestin, että nyt stop. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen mä uskaltauduin sit enemmän, mä aloin lukemaan teologista kirjallisuutta, ja Bible Gender Sexuality oli siinä vaiheessa. Mä olin lueskellut sitä aikaisemmin, mutta sitten palasin siihen uudestaan ja perehdyin. Ja löysin sen, että okei, on ihan tällaista niin kuin lainausmerkeissä raamattu uskollista ja herätyskristillistä evankelikaalista teologiaa, joka hyväksyy parisuhteet. Se oli mulle ihan uusi löytö. Ja se tie sitten alkoi niin kuin viemään kohti sitä, että okei, mun ei tarvi heittää kaikkea menemään ja lasta pesuveden mukana, vaan että mä voin pitää sen, mitä on hyvää, mutta itse asiassa on mahdollista tulkita näitä raamatun tekstejä ihan uudessa valossa, ilman että sun tarvii mennä semmoisen lainausmerkeissä vesitettyyn liberaaliteologiaan, mistä aina varoitellaan.
Sä sun sivuilla käytät tätä dekonstruktiotermiä sun prosessista, joka on sieltä konservatiivisesta kristillisyydestä tuonut sut tähän nykyhetkeen. Tämä dekonstruktio ei tarkoita sitä, että jotenkin luovutaan uskosta tai ehdoin tahdoin lähdetään kaikkea kumoamaan tai jotain semmoista, mutta mitä sä tarkoitat dekonstruktiolla tai mitä se sun elämässä merkitsee?
No mun elämässä se on varmasti ollut sitä, niin kuin ehkä hyvin pelkistetysti, just sitä, että kyseenalaistetaan ne totutut uskomukset ja määritellään niitä jollakin tavalla uudelleen, mikä johtaa uudenlaiseen maailmankuvaan ja uudenlaiseen käyttäytymiseen. Eli se on ollut semmoinen ehkä vahva kokemus, että monessa mielessä mä pystyn edelleen sitoutua moniinkin kristinuskon perusopin kappaleisiin, mutta mä vaan näen ne ihan eri kulmasta, ja mä tulkitsen niitä erilaisten linssien läpi, mikä antaa sitten enemmän sitä sellaista hengittämistilaa ajatella sen oman kokemuksen kautta.
Mä kysyin sulta etukäteen, että heittäisit jotakin sellaisia uskon liittyviä käsityksiä, jotka nostaisit semmoisiksi highlighteiksi sellaisista käsityksistä, jotka sä oot tässä dekonstruktion prosessissa, mitkä ovat menneet uusiksi. Ja mä ajattelisin, että seuraavaksi siirryttäisiin puhumaan niistä. Sä olet maininnut paitsi ton suhteen seksuaalisuuteen ja siihen liittyvät käsitykset, niin sä olet maininnut syntikäsityksen, ihmiskäsityksen ja seurakuntakäsityksen sellaisina teemoina, jotka on dekonstruoituneet, mutta joiden tilalle on löytynyt jotain muuta ja jotain uutta. Mistä niistä haluaisit aloittaa mieluiten?
Isoja teemoja kaikki. Jos mä lähden jostakin kulmasta purkaan, niin mä koen, että se on ollut sellainen laajempi maailmankuvan muuttuminen, jossa jotenkin niin kuin orgaanisesti noi kaikki on alkanut näyttäytymään uudessa valossa. Ja moni noista asioista on lähtenyt tietyllä tavalla jo muuttumaan niin kuin vuosikausia sitten. Et esimerkiksi seurakuntasuhde on itselle ollut sellainen, että mulla on ollut aina sellainen pieni joku jäytävä ajatus, että kun mä luen Paavalin kirjeitä ja sitten meen Jumalan palvelukseen, että tässä nyt joku ei täsmää. Ja mulla on ollut aina se intohimo, että okei, mikä on se seurakunnan idea, joka on muuttumaton ja joka tulisi niin kuin ilmetä tässä ajassa? Ja ilmeneekö se nyt tällä hetkellä oikealla tavalla, että me istutaan rivissä penkissä ja kuunnellaan musiikkia ja puheita ja siinä on tietty rakenne ja tietynlainen organisaatio taustalla, joka sitä tuottaa sitä ohjelmaa. Se on ollut ehkä sellainen iso, mikä on ollut jo tosi pitkään ja mitä mä toivoin myös niin kuin seurakuntatyössäni, että olisin pystynyt viemään sitä enemmän sellaisen orgaanisempaan ja yhteisöllisempään suuntaan. Ja mulla on ollut aina intohimona ihmisen hengellinen ja henkinen kasvu. Et mulla on ollut aina pikkasen ongelma sen kanssa, että okei, ihmisiä kyllä harvakseltaan kasvetaan ja seurakuntaan tulee mukaan ihmisiä, mutta missä on se NS-opetuslapseuttaminen, missä on se ihmisenä ja uskovana kasvu ja mitä sen pitäisi olla. Ja se on ollut semmoinen iso intohimo. Ja sitten esimerkiksi Frank Viola on tällainen kirjoittaja, joka on, oliko se kirja Pagan Christianity-kysymys?
Joo, siitä on itse asiassa tullut kuuntelijoilta kysymyksiä, että niin sen teemoja olisi siistiä, jos käsiteltäisiin tässä podcastissa, mutta mä en ole siihen tutustunut sen kummemmin, että takakansitekstin on lukenut.
Just. No hänellä on siis, hän on hyvin tällainen karismaattinen kristitty kyllä, tavallaan konservatiivi kristitty, mutta hän käy sit läpi sitä kristinuskon historiaa ja kirkon historiaa, että miten nämä eri seurakunnan elementit, kuten vaikka sitten seurakunnan Jumalan palveluksen kaava tai kirkkorakennuskeskeisyys tai työntekijämaallikkojako ja tämän tyyppiset asiat, mistä ne on hiljalleen muotoutunut historian saatossa. Ja se antoi itselle sitä perspektiiviä, että okei, että tämä ei ole niin kuin ainoa tapa toteuttaa sitä. Sen tyyppinen dekonstruktio on ollut tosi vahvasti näkyvillä jo ennen tätä prosessia. No sitten tämä syntikäsitys, ihmiskäsitys on ehkä sitten enemmän se oma prosessin kautta, että kun on kamppailee just sen oman häpeän ja syntisyyden ja pimeyden kanssa, että se oli tosi vahva kokemus, että sitten kun mä aloin kertomaan homoudesta esimerkiksi ystäville, ja mä sainkin sen vastineen, että okei, ei tämä muuta mitään ja mä rakastan sua silti. Että se tietynlainen niin kuin konkretisoi sitä armoa, että mitä se nyt on käytännössä. Ja se alkoi niin kuin irtautua se, että okei, mä en olekaan huono ja häpeällinen, ja että se ei ole mun identiteetissä se, jollakin tavalla se häpeä, vaan että se alkoi jotenkin niin kuin irtautua se häpeä. Ja kun se häpeä alkoi vähenemään, niin alkoi ylipäätänsä määrittelemään ihan uudella tavalla sitä, että okei, mitä se synti nyt sitten itsessään on. Että meillähän herätyskristillisyydessä on hyvin individualistinen se syntikäsitys ja tekokeskeinen syntikäsitys. Ja tietyllä tavalla se alkoi laajenemaan itsellä enemmän sellaiseksi yhteisölliseksi, systeemiseksi, mitä sana nyt käyttääkään. Että jos miettii, että mitä ihmiset pitää synteinä, niin monilla niillä on joku alkusyy, joka liittyy itse asiassa siihen omaan kontekstiin, missä on kasvanut esimerkiksi. Ja myös se alkoi niin kuin itsellä sitten resonoimaan, että irrottaan sitä, että okei, ne mun tekosynnit, nekin on osa jotain isompaa kuvioa, ja voisiko jopa evankeliumikin olla jotain isompaa kuin vaan syntimanagerointia ja pääsylippu taivaaseen, että voisiko se evankeliumilla jopa olla tällainen yhteiskunnallinen viesti tehdä aidosti hyvää maailmalle, oikeasti palvella niitä leskiä ja köyhiä, mistä Raamatussa puhutaan.
Toi niin, mitä sanot tästä syntikäsityksestä? Käytit tämmöistä sanaa, että systeeminen synti. Mitä sillä tarkoitat? Mikä voisi olla esimerkki sellaisesta synnistä, joka ei ole jotenkin individualistinen, tämmöinen niin kuin yksilöön liittyvä, yksilön valintoihin liittyvä ensisijaisesti, vaan enemmänkin semmoisen niin kuin kollektiiviseen meidän systeemeihin liittyvä?
No, äkkiseltä nyt tulee mieleen, siis alkoholismihan on yksi tällainen hyvin helppo niin kuin maalitus herätyskristillisissä piireissä. Sitä pidetään pahana asiana, mutta harvemmin sit mietitään, että okei, mikä on esimerkiksi alkoholisoitumisen taustalla. Ja yleensä siellä voi olla jopa jo lapsuudesta ja niin kuin kasvatuksesta liittyviä jotain asioita, jotka sitten johtaa siihen, että on helpompi käsitellä sitä omaa kriisiä tai masennusta tai mitä elämäntilanteita ne onkaan, mihin tietyllä tavalla se alkoholismi on lääke. Eli mun ajattelussa se, mitä me pidetään syntinä, alkoikin näyttäytyä enemmän oireena jostakin syvemmästä. Ja se alkoi näyttäytyä, että okei, että jos me päästäisiin tonne syvemmälle, että mikä vaikka tässä perheessä nyt on se dynamiikka-ongelma, joka synnyttää näissä lapsissa ehkä tulevaisuudessa alkoholismia tai mitä se ikinä sitten onkaan. Että voitaisiinko me niille asioille tehdä jotain. Ja mulle alkoi se nimenomaan sitten, niin siis opetuslapsiottaminen on ärsyttävä sana, mutta sitä nyt paljon viljellään, niin se alkoi näyttäytyä hyvin paljon enemmän sellaisena sisäisenä paranemisena ja omien traumojen kohtaamisena ja jotenkin sen oman identiteetin, no puhutaan psykologisen integroitumisesta, eli susta tuleekin eheä ihminen, joka pystyy niitä ristiriitaisia elementtejä sovittaa itsessään. Ja tätähän mä olen sitten taas joutunut tekemään koko elämäni ajan, että okei, mulla on tämä hyvin vieras, herätyskristillisyyden vieras identiteetin palanen, joka mun pitää jollakin tavalla yrittää sovittaa.
Toi on mun mielestä hirveän hyvä näkökulma, koska kun Raamattu esimerkiksi on kirjoitettu, kun vaikka Uusi testamentti on kirjoitettu, niin ne tekstit on syntyneet kulttuurissa, joka ei ollut individualistinen, vaan se oli yhteisöä painottava kollektiivinen kulttuuri. Et Raamatustahan on turha etsiä vaikka semmoista henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, mistä me puhutaan, vaan siellä siis meille esiintyy Jumala, joka lunastaa kansan itselleen.
Kyllä.
Niin mä luulen, että esimerkiksi se, mitä on tarkoitettu synnillä, niin se on ihan oikeasti silloin alkujaan se painopiste on ollut ihan eri tavalla yhteisössä. Mutta sitten kun meillä taas on yksilökeskeinen kulttuuri, individualistinen kulttuuri, missä on tosi paljon hyvää verrattuna kollektiiviseen kulttuuriin, mutta myös semmoista niinku omia sudenkuoppia sitten meidän kulttuurissa, niin me sitten ymmärretään se Raamatun puhe synnistä tai anteeksiannosta semmoisena yksilöön keskittyvänä ihan eri tavalla, koska me kannetaan sinne mukanamme ne meidän kulttuuriset oletukset.
Kyllä.
Mä oon joutunut kauheasti dekonstruoimaan Raamatun puhetta demoneista ja henkivalloista ja tämmöisestä. Se on ollut mulle hirveän vaikea juttu jotenkin niin kuin uskoa, että puheella demoneista voisi olla minkäänlaista relevanssia yhtään mihinkään tänä päivänä. Mutta mä oon kauan spekuloinut sillä, että kun Raamatus puhutaan esimerkiksi henkivalloista, tai Paavali puhuu semmoisesta kollektiivisesta kosmisesta voimasta nimeltä synti, niin että puhutaanko siellä oikeastaan siitä samasta asiasta, samoista ilmiöistä, mihin me viitataan tämmöisenä rakenteellisena epätasa-arvona, kollektiivisena syntinä, jos voidaan näin sanoa. Mä en väitä, että siellä puhutaan siis täsmälleen samasta asiasta, mutta mä saattaisin uskoa näin, että näillä on jotain niin kuin yhteistä pohjaa, ja tää on auttanut mua näkemään mielekkyyttä tämmöisissä Raamatun kohdissa, mitkä äkkiseltään vaikuttaisi semmoiselta tosi kaukaiselta. Ja varsinkin se Paavalin puhe siis synnistä, kuin se olisi tämmöinen kosminen voima, niin se tulee ymmärrettäväksi tämmöisestä näkökulmasta juuri, mitä sä tässä sanot.
Kyllä, ja just tota kulmaa on itselleni nämä fransiskaaniveli Richard Rorin podcastit ja kirjat avannut, ja myöskin jotenkin se, miten hän sanoo, että kaikki se, mikä on kyseenalaistamisen ulkopuolella, on demonista. Ja että jos mennään tähän systeemiin, niin mikä on esimerkiksi kapitalismin merkitys tai materialismin merkitys, että nehän on helposti, mehän ollaan täysin sokeita sille, eikä tajuta sitä, että mitä meidän kulutuskäyttäytyminen vaikuttaa vaikka toisella puolella maailmaa. Ja me ei ymmärretä sitä, että se, että hyvänen aika, kyllähän senkin voi tulkita synnin kautta.
Kyllä. Ja sitten siinä on se hankaluus, että kun esimerkiksi kapitalistinen järjestelmä ja meidän kulutus, siinä on mahdotonta osoittaa yhtä ainoa syyllistä. Siis kuka tahansa yksilö voi niin kuin sanoa, että no en mä voi tälle yhtään mitään, että mä vaan joudun elämään tässä maailmassa, joka toimii tälleen, että tämä nyt vaan on tämä tilanne. Ja samalla se saa aikaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja sitten globaalin tämmöisen epäoikeudenmukaisuuden kautta ihan mieletöntä tuhoa ihmisten elämissä ja luonnossa.
Kyllä.
Niin mä en yhtään ihmettelisi, jos esimerkiksi Paavali muitta mutkitta käsittelisi tätä tämmöisen kollektiivisen synnin tai henkivaltojen käsitteen näkökulmasta, joka ei siirrä meiltä pois vastuuta, mutta monipuolistaa sitä näkökulmaa siten, että me annetaan valta sellaisille meitä isommille ilmiöille, meitä isommille voimille, jotka pyörittää tätä maailmaa. Jotenkin kristittyinä meidän tulisi jotenkin elää semmoista vastakulttuurista elämää, joka ei suostukaan tanssimaan näiden pimeiden mahtien pillin mukaan. Mutta mä mietin sitä, että jos niin kuin siirrytään tämmöisestä individualistisesta synnistä tämmöiseen kollektiivisempaan suuntaan, niin sä puhuit siis siitä, että ehkä evankeliumi voisi olla tämmöinen niin kuin laajempi tähän vastaava viesti. Miten sä ymmärrät esimerkiksi anteeksi annon tai armon? Koska mun on siis, se on tosi helppo ajatella sen semmoisen henkilökohtaisen synnin kautta, että jos mä vaikkapa valehtelen, niin sitten mä pyydän anteeksi Jumala, että minä valehtelin, minä tein parannusta siitä ja mä saan sen anteeksi Jeesuksen nimessä niin kuin yksilönä. Mutta mitä sitten, jos ymmärretään synti tämmöisenä systeemisenä voimana tai ilmiönä, vastaako Jeesus siihen jotenkin? Onko meillä mitään perusteluita väittää, että evankeliumi jotenkin voi toimia semmoisena parantavana voimana maailmassa, jossa vaikuttaa tämmöiset syntiset systeemit?
No tämä on tosi iso ja tärkeä kysymys. Mun on tosi vaikea nyt jotenkin Jeesuksen persoonan kautta lähestyä sitä, että mulle esimerkiksi dialogisuus on lähempänä sitä ja paljon helposti toiminnallistettavaa. Et jos mä yritän jotenkin niin kuin hahmottaa sitä, että mulle itselle valmentajana dialogi on niin kuin kaikki kaikessa. Mm. Et jotta syntyy dialogia, niin siinä täytyy ensin tapahtua jonkunlainen yhteyden avautuminen. Ja mulle se yhteyden avautuminen on tietyssä mielessä anteeksiantoa. Että mä itse asiassa annankin sille toiselle ihmiselle luvan olla se, mitä se on, vaikka se ajattelee eri tavalla, vaikka se näyttää eri tavalla, niin mä hyväksyn sen hänet sellaisena kuin hän on, ja mä oon valmis kuulemaan, mitä hänellä on sanottavana, ilman että mun tarvii välittömästi jotenkin luopua siitä mun omasta näkemyksestä. Ja mulle se on, että jos niin kuin anteeksianto kahden ihmisen niin kuin suhteessa on helpompi, niin tietyllä tavalla dialogi on mulle se, missä pystytään laajemman joko ryhmän tai perheen tai työyhteisön tai jopa yhteiskunnan tasolla hyväksyä se toinen sellaisena kuin se on ja yrittää löytää niitä tapoja ymmärtää toinen toisia. Hmm. Ja mun mielestä se on ainoa tie siihen, että tapahtuu sitä sellaista kulttuurista eheytymistä, mitä sitten taas niin kuin kahden ihmisen välinen anteeksianto niin kuin synnyttää siinä heidän välillä.
Miten sä ymmärrät sovituksen tai mitä rooleja Jeesuksen risti sun uskossa nykyään merkitsee, jos vaikka tähän syntikäsitykseen peilataan sitä?
No yhä enemmän se on mulle sellainen universaali symboli siitä anteeksiannosta ja täydellisestä uhrautumisesta ystävänsä eteen. Et mitä enemmän tässä tätä matkaa kulkee, niin sitä vaikeampi mun on enää hyväksyä sellaista kaupankäyntitulkintaa siitä, että isä ja poika nyt kävi jonkunlaisen transaktionaalisen prosessin, jossa lepytettiin vihaisen isän jonkunlaista tyydyttämätöntä tuomion janoa. Että mulle se vaan ei mene jakeluun, että jos oikeasti isä ja poika on yhtä, niin minkäänlaista tuon tyyppistä dynamiikkaa siinä heidän välillään ei voi olla. Eli yhä enemmän mulle näyttäytyy se Jeesuksen sovitustyö sellaisena universaalina symbolina siitä, että mitä on valita se tie, väkivallattomuuden tie, toisten eteen uhrautumisen tie, palvelemisen tie, parantamisen tie, ja tavallaan se, että kun susta tulee se inkarnaatio siitä Jeesuksen sanomasta, niin se tarkoittaa sitä, että se ympäröivä ympäristö hyökkää sua vastaan, ja sehän on niin kuin tietyllä tavalla, että jos mä mietin sitä tilannetta, niin sehän on se ultimaattinen anteeksianto, että maailma ei hyväksynyt Jeesusta, ja maailma oli valmis tappamaan ja tuhoamaan, mutta Jeesuksen responssi oli se, että anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Et se on mulle se mieletön avain siihen, että et syntyy jotain uutta, syntyy jotain hyvää, puhdasta, koska muutenhan me ollaan vaan siinä eskalaation kierteessä, jossa me ei päästä siihen aitoon dialogiin ja yhteyteen, jossa voidaan synnyttää jotain parempaa.
Mm. Eli ymmärränkö oikein, että sä jotenkin ehkä näet sovituksessa olevan kysymys enemmänkin siitä, että se paljastaa jotain Jumalasta ja todellisuudesta, kuin että se olisi saanut aikaan jotain varsinaisesti, että isä Jumala olisi ollut sitä ennen jotenkin vihainen ja sen jälkeen leppynyt, vai onko ihan hako teille?
Mielestäni toi on aika hyvä sanotus, en ole sitä noin ajatellut, mutta nyökkäilen kyllä. Joo. Täällä.
Mulle oli hirveän iso semmoinen yllätys joskus, mä en muista koska mä sen tajusin, että kristinuskossa tyylin tuhanteen ekaan vuoteen kukaan ei ajatellut, että Jeesuksen ristissä olisi ollut kysymys siitä, että isä Jumala siinä jotenkin lepytetään tai että meidän ongelma olisi Jumala, että Jumala on jotenkin vihainen meille.
Kyllä.
Ja sitten Jeesus täytyy jotenkin piestä, jotta Jumala voi sitten just rakastaa meitä. Vaan varhaisessa kirkossa siinä oli kysymys siitä, että Jumala rakastaa meitä ja ihmiskunta taas on antanut vallan tämmöisille pimeyden voimille, jotka Jeesus tuli jotenkin murskaamaan siinä ristillä sen rakkauden kautta, mitä se itsensä uhrautuva rakkaus osoitti. Ja tämä on edelleenkin semmoinen, mitä mä niin kuin joudun koko ajan jotenkin ajattelemaan uudella tavalla. Ja mä en ole ehkä vieläkään ihan hoksannut sitä, että jos tämä mun ja Jumalan suhde ei määrity siitä, että periaatteessa Jumalan kuuluisi vihata mua, mutta onneksi Jumala sai piestä Jeesuksen niin, että mä voin saada anteeksi. Et, niin mulla ei ole vieläkään ihan niin kuin jäsentynyt se, että mikä on semmoinen niin kuin fiksumpi tai Kristuksen kaltaisempi tapa ajatella siitä sovituksesta. Mutta se oli siis ihan semmoinen melkein uskokriisin paikka, kun mä hoksasin se, että kukaan ei ajatellut niin ennen Anselm Canterburyläistä, joka sitten lähti ekan kerran rakentamaan vähän sen suuntaista versiota tästä hommasta ja sitten reformaatioaikana reformaattorit vei sen sitten huippuunsa kehittämällä tämän sijaisrangaistusteorian.
Kyllä, ihan sama löytö itsellä oli kyllä, että et se tavallaan sanotti sitä mun intuitiosta siitä, että et tässä kuviossa täytyy olla jotain mätää, että täytyy olla joku toinenkin tapa nähdä se sovitus, että se antoi itselle kyllä tosi paljon tilaa, että okei, jos mä ajattelen näin, niin se ei tarkoita, että mä olen jotenkin täysin kristinuskon ulkopuolella.
Niin, siis tuhanteen vuoteen kaikki kristityt olisivat olleet ulkopuolella siitä, jos se raja menisi siinä sijaisrangaistusteoriassa. Mun sovituskäsitys, se on nykyään aika semmoinen, niin kuin, ei ole kauhean kiveen hakattu, mutta mä yritän miettiä sitä silleen fenomenologisesti, että mitä Jeesuksen risti sai aikaan maailmassa. Ennen Jeesusta, ennen ristiä, maailmassa, jos mietitään yhteiskuntia ja politiikkaa ja uskontoja, niin maailmaa hallitsi sellaiset symbolit ja sellaiset uskomukset, että niin kuin se, jolla on eniten rahaa ja kunniaa ja suurin armeija, se on se, joka kantaa jumalallista valtaa ja jumaluus, jumalat on niiden vallanpitäjien puolella. Ja jotkut on heikkoja, jotkut syntyy heikkoon asemaan ja heitä on lupa sortaa ja heitä, niin kuin jotain orjia, on ok sortaa, heitä tulee sortaa, koska he on syntyneet heikompaa asemaa. Naiset on huonompia kuin miehet ja lapset huonompia kuin aikuiset ja näin poispäin. Ja tämmöiset ajattelumallit ja tällä tavalla rakentuneet yhteiskunnat ja uskonnot on jotenkin helppo yhdistää nyt siihen kollektiiviseen syntiin. Mutta sitten jotain tapahtuu Jeesuksen kuoleman jälkeen, että ympäri maailmaa onkin levinnyt sit symbolina risti, joka niinku kohoaa joka ikisen kaupungin kristillisessä maailmassa, ainakin joka ikisen kaupungin kattojen päällä on ristejä vaikka kuinka paljon, ja jokainen niistä kantaa mukanaan viestiä tästä, että jumaluus löytyykin sieltä heikkoudesta, se löytyy tästä puuhun naulatusta, hyväksikäytetystä, siellä munasillaan roikkuvasta, köyhästä, kodittomasta raksamiehestä.
Kyllä.
Ja tämä sitten on saanut maailmassa aikaan sen, että vaikka siis kristinuskoa on käytetty ja käytetään paljon semmoisiin imperialistisiin tarkoituksiin ja semmoiseen heikkojen alistamiseen, niin koko tämän 2000 vuotta on kuitenkin myös semmoinen toinen tarina ollut käynnissä, että tämä niinku symboli siitä rististä on saanut aikaan sen, että tämmöiset niinku sortavat järjestelmät on murtunut ja on tullut ihmisoikeudet, on tullut lasten oikeudet, on tullut sairaalat, köyhien oikeudet, on ihmisten henkilökohtaiset elämät parantunut, kun he on tulleet niin kuin Jeesuksen sanoman yhteyteen. Ja mä mietin sitä, että jos otetaan vakavasti varhaisen kirkon tämä ajatus, että Kristus kukisti pimeyden vallat, niin jos me nyt ankkuroidutaan siihen kollektiivisen synnin ajatukseen, niin mä mietin, että ehkä me voidaan ymmärtää sovitus juuri siten, että tämä jostain syystä Jeesuksen risti sai aikaan maailmassa tämmöisen, että tämänkaltainen niin kuin toisenlainen tarina on alkanut levitä maailmassa. Kyllä. Vaikka ne vaikuttaa edelleen maailmassa, ne pimeyden voimat, jos näin halutaan sanoa, niin ne on joutuneet antamaan tilaa ja joutuu antamaan tilaa tälle niin kuin Kristuksen tavalle toimia tässä maailmassa. Siihen, joka niin kuin löytää sieltä heikkoudesta ja häpeästä jotain niin kuin arvokkuutta ja antaa arvon niille ihmisille, joita poljetaan maahan tässä maailmassa. Niin tämä on se, missä mun sovituskäsitys on tällä hetkellä. Että mä vaan niin kuin nostan kädet pystyyn, että mä en välttämättä ymmärrä, että onko siinä joku mekanismi taustalla, mutta näyttää nyt siltä, että tämän Jeesuksen kuolema ristillä ja se, että hän alistui tähän kohtalon, niin sai aikaan tässä maailmassa. Ja se tekee mulle hirveän niin kuin jotakin motivoivaksi myös kuulua siihen Jeesus-porukkaan, koska parhaimmillaan se, mitä evankeliumin sanoma saa maailmassa aikaan, niin se on tosi radikaalia ja tälleen hyvällä tavalla vallankumouksellista.
Kyllä, ja toi on tosi inspiroiva, jotenkin ehkä nyt huomaa niin kuin tiedostavansa paljon paremmin ton, että kuinka paljon asioita muuttuu ihan vain kristinuskon leviämisen myötä. Että se ei ole pelkästään se imperiumin leviäminen, vaan nimenomaan tämä myös sen toisen narratiivin vaikutus yhteiskunnassa.
Kyllä, koska se jos niin kuin oikeasti yrität rakentaa tämmöistä sotilaallista imperiumia kristinuskon varaan, niin siellä on aina se sitä imperiumia vastaan käyvä myrkky siellä sisällä, joka on se Jeesuksen persoona. Että vaikka se, niin kuin Jeesus on onnistuttu jotenkin neutraloimaan tämmöiseksi kuoleman jälkeisten asioiden ministeriksi lähinnä ihmisten elämässä, ja se niin kuin vallankumous on sieltä saatu hiottua aika lailla pois, niin sitä ei kuitenkaan päästä täysin eroon, ja aina on joka aikana niitä, jotka löytää sen sieltä, ja jotka tavallaan niin kuin syttyy tuleen siitä sanomasta, niin että se oikeasti, minkä mä jotenkin tunnistan semmoiseksi pyhän hengen työksi, niin voi pääsee etenemään siitä huolimatta, että kristinusko yleensä näyttäytyy yhtenä uutena versiona siitä semmoisesta imperialismista.
Kyllä.
No hei, sä niin mainitsit myös ihmiskäsitykset. Se on yksi semmoinen juttu, missä olet kans joutunut käymään läpi tämmöisen dekonstruktion ja jotain uutta on tullut sen tilalle. Kuvailisitko, että minkälainen oli se sun ennen tätä dekonstruktioprosessia se ihmiskäsitys? Mikä siinä tuli ongelmaksi ja mikä on sun uusi tapa ajatella siitä asiasta nyt?
No mulla on varmaan jo tosi varhaisessa vaiheessa ollut se semmoinen tietty kapina sitä sellaista minä maan matonen, syntinen, kurja, tomuhiukkanen ajattelua vastaan. Että se on ollut mulla sen enemmän kuin se, että se olisi tällainen selkeä dekonstruktioprosessi, jossa on aikaisempi elämään ja sitten on uudempi ajattelu, niin se on enemmän ollut semmoinen jännite, joka on ollut koko ajan jotenkin sisällä voimassa. Hmm. Että onko ihminen nyt syntinen, onko ihminen nyt vaan perisyntinen paha, joka tarvitsee pelastusta, vai onko ihminen se, mikä luotiin hyväksi, mikä luotiin Jumalan kuvaksi, ja sitten tavallaan, että jokaisessa on jotenkin syvimmällä tasolla olemassa se hyvä Jumalan luova kuva, joka vaan sieltä kaivautuu pikkuhiljaa esiin. Ja en tiedä, onko ne sitten suoranaisesti koskaan ollut sotajalalla mun mielessä, mutta mä oon kokenut enemmänkin, että se niinkö on ollut ristiriita ympäristöä kohtaan. Että jotenkin se sellainen, että mitä puhuttiin aikaisemmin tästä tekokeskeisyydestä ja normikeskeisyydestä ja se, että jakaudutaan meihin ja niihin, sekä kristinuskon sisällä, mutta varsinkin sitten kristinusko versus muut. Mm. Et mulla jossain vaiheessa niin kuin jo useampia vuosia sitten on alkanut itämään se ajatus, että mun tehtävä ei ole jakaa meihin ja niihin. Että mä jotenkin nojaan siinä omassa ajattelussa ja elämässäni siihen, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja Jumalan lapsi. Eli kaikki ihmiset, jotka mä kohtaan, on mun sisaria ja veljiä, ja jotkut tiedostaa sen paremmin ja jotkut tiedostaa sen ehkä vähän heikommin. Ja se on ollut jotenkin itselle semmoinen tosi vapauttava asia, että mun ei tarvi kategorisoida ihmisiä sen perusteella, että onko he esimerkiksi kristittyjä, vaan että mulla on lupa tietyllä tavalla olla yhteydessä ja rakentaa yhteyttä kenen kanssa tahansa, ja entäpä jos jopa se evankeliumi on sitä, että mä omana itsenäni täysin ilman agendaa hakeudun yhteyteen erilaisten ihmisten kanssa ja olen vaan avoin kaikelle sille hyvälle, mitä siitä yhteydestä voi syntyä.
Minusta on mielenkiintoista, että Jeesus ei varsinaisesti, kun hän julisti evankeliumia, julisti hyvää uutista, niin hän ei oikeastaan niin kuin tähdännyt ihmisten esimerkiksi uskonnolliseen käännyttämiseen tai semmoiseen, että ihmisistä olisi jotenkin tullut semmoisia hänen sisäryhmänsä jäseniä. Että eihän esimerkiksi samarialaisille, joilla oli vähän erilainen uskonto ja erilainen etninen identiteetti, niin eihän heille esimerkiksi julistanut sellaista, että heistä täytyy tulla juutalaisia. Tai kun roomalainen sotapäällikkö tuli sitä kysymään, että oliko se nyt hänen poikansa vai palvelijansa tai jotain muuta, joka oli kipeänä, että parannappa tämä, niin ei Jeesus sillekään sanonut, että sun nyt täytyy niin kuin liittyä meihin juutalaisiin ja tulla tämmöiseksi. Mä oon miettinyt sitä lähetyskäskyäkin, jossa siis käsketään tulemaan, tai siis että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Että mitä se opetuslapseus on, että onko siinä kysymys siitä, että kaikki pitää käännyttää kristityiksi, vai onko se enemmän jostakin tämmöisestä niin kuin elämäntavasta kysymys, että onko tämä oikeasti tämä elämä semmoinen joku peli, että tässä on hirveä määrä ihmisiä, jotka on väärässä ja sitten pieni määrä ihmisiä, jotka on oikeassa. Kaikki täytyy nyt vakuuttaa jotenkin tietyistä tiedollisista väitelauseista vai onko siinä enemmän kysymys jostakin elämäntapaan liittyvästä, jostain tämmöisestä rakkaudellisesta suhtautumisesta, radikaalista tämmöisestä Jeesuksen kaltaisesta elämäntavasta? No sä oot puhunut nyt monta kertaa opetuslapseuttamisesta, niin mitä sä ajattelet, että jos lähetyskäsky toteutettaisiin kokonaan loppuun, ja kaikki kansat tulisi Jeesuksen opetuslapsiksi, niin mitä se tarkoittaisi? Olisiko se lopputulos, että kaikki olisi Turun vapaaseurakunnan jäseniä ja uskoisi niin kuin siellä uskotaan, vai niin kuin, mitkä se lopputulos olisi?
Onpas iso kysymys taas. No mä huomaan sen, että siinä on tosi oleellista jotenkin pitää koko ajan linkittyneenä se yksilön taso ja se yhteisön taso. Eli mun mielestä on niin kuin kummatkin on ehkä sellaisia tietynlaisia ojasta allikkoon, että jos mennään superindividualistiseen tai sitten superyhteisöllisyyteen, niin ei ehkä tavoiteta sitä, että mitä se on. Et ehkä se yksilötaso on nimenomaan sellainen sisäinen eheytyminen, omien arvojen mukaan eläminen, oman mission löytäminen, että okei, miten mä voin omalta pieneltä osaltani tehdä jotain hyvää tässä maailmassa. Ja sitten ideaalissa tapauksessa nämä ihmiset tulee yhteen ja yhdessä ne pystyy paljon enemmän tehdä hyvää tässä maailmassa. Huomaan, että mä vierastan jopa tuota ajatusta lähteä edes niinku tavoittelemaan, että mitä se tarkoittaisi jotenkin niinku kristinuskon kontekstissa. Että enemmän mä niinku haen nimenomaan sitä sellaista, että jälleen kerran dialogisuuden kautta sitä, että löydetään se rauha sen kautta, että pyritään ymmärtämään toinen toisiaan, me pyritään löytämään tapoja elää rakentavammin toinen toistemme kanssa, jos mennään nyt niin kuin laajempaan kontekstiin. Niin kyllä mä uskon, että se jollain tavalla täytyy olla sen opetuslapseuttamisen tai evankeliumin ytimessä. Mutta huomaan, että mun on vaikea lähteä edes jotenkin tavoittelemaan, koska se ei ole ehkä enää se mun missio tulkita tätä asiaa jotenkin puhtaasti noiden konseptien kautta.
Joo. Onko sulla muuttunut sit se, kun sä sanoit aiemmin, että sulla oli tosi merkityksellinen löytö löytää semmoista raamattu-uskollista, käytit vähän tälleen niin kuin kieliposkessa tätä sanaa, semmoista teologiaa, joka oli esimerkiksi tämmöistä gay-affirming. Onko sun raamattukäsitys jotenkin muuttunut siitä johonkin toiseen suuntaan? Onko se sulle semmoinen arvo, tämmöinen niin kuin raamatun mukaisuus, tai saada tietää se, että mikä on näiden kirjoitusten se the-merkitys ja soveltaa sitä elämään, vai kuinka sä käytät raamattua sun elämässä?
On ehdottomasti. On ehdottomasti tarve olla raamattu-uskollinen, jos nyt käytetään sitä käsitettä. Mulla on edelleen suuri tarve jotenkin päästä käsiksi siihen, että okei, mitä tälläkin asialla on tarkoitettu siinä ajassa ja kulttuurissa. Eli tavallaan aikaisemmin viitattiin just tähän niin kuin raamattukäsityksen muuttumiseen, niin mulla on jo paljon ennen työntekijän aloittamista jo muuttunut se oma käsitys siitä raamatusta, että se ei voi olla vaan joku tällainen kirjaimellinen tulkinta, vaan että meidän täytyy oikeasti mennä siihen kontekstiin, että mitä sillä on silloin tarkoitettu ja kenelle on sanottu ja mikä on tekstilaji ja niin poispäin. Eli ehkä niinkö se raamattu uskollisuus ei ole muuttunut mihinkään, mutta raamattu käsitys on ehkä jossain vaiheessa ja sen tulkinta on jossain määrin ja aika paljonkin varmaan muuttunut nyt tässä varsinkin koko elämän aikana. Mutta mä huomaan, että mulle myös se tietyllä tavalla se raamattu käsitys on yksi kieli. Että se on ehkä ollut iso osa tätä dekonstruktiota, että mulla ei ole enää tarve, mun ei myöskään ollut tarve sit hypätä jotenkin, että mun täytyy saada joku tieteellinen selitys kaikelle, mitä mä kohtaan. Mun ei tarvitse saada raamatullista selitystä kaikelle, mitä mä kohtaan, vaan että ne on enemmänkin eri kieliä, jolla mä pystyn tarkastelemaan tiettyjä ilmiöitä, joita mä omassa elämässäni kohtaan. Ja sitä integraatiota ja sitä niin kuin tavallaan ihmisenä kasvua on myös se, että osaa hyödyntää niitä erilaisia kieliä siihen oman maailmankuvan rakentamiseen. Ja myöskin se, että kun mä kohtaan konservatiivisia kristittyjä, niin mulle on myös tosi tärkeää, että mä osaan ja hallitsen sen kielen, mitä hän käyttää, koska se on myös se dialogin edellytys, että syntyy se aito yhteys, että mä ymmärrän ja yritän ymmärtää, mitä hän sanoo, ja ehkä sen kautta myös hän on valmis sitten yrittämään ymmärtää, mitä mä ajattelen. Että se on ehkä osa myös sitä mun missiotietoisuutta, että jos mä nyt elän näin radikaalisti eri tavalla kuin mitä herätyskristillisyys opettaa parisuhteessa miehen kanssa, niin toki mä myös haluan auttaa ihmisiä näkemään, että miksi minä ajattelen ja uskon näin. Et mun tarve ei ole välttämättä saada kaikkia ajattelemaan samalla tavalla, vaan että syntyisi sitä ymmärrystä, että okei, mä olen silti ihan yhtä kristitty kuin aikaisemminkin, tai mä olen ihan yhtä vakaumuksellinen, tai mitä sanaa nyt sitten käytetäänkään. Et se ei tarkoita, että jos yhtäkkiä on gay affirming, että se tarkoittaa, että sä et voi enää olla kristitty esimerkiksi.
Lopuksi mä haluaisin, että käännettäisiin katsetta käytännön hengellisyyteen ja siihen, että miten dekonstruktioprosessi on vaikuttanut sulla siihen. Miten sun hengellisyys on muuttunut tai minkälaiset opettajat tai resurssit tai käytännöt sä oot kokenut nykyisessä uskossasi hyödyllisiksi, jos mietitään esimerkiksi semmoista Jumalan läsnäolon kokemista tai hengellisyyden harjoittamista?
Mulla oli todella voimakas kokemus, itse kun mä nyt muista sen kirjailijan nimeä, mutta siis tällainen 9 tapa kohdata Jumalaa oli kuitenkin se ajatus. Sacred Pathways taisi olla kirjan nimi. Vähän tällainen, mulla se menee tämmöisen persoonallisuustestikategoriaan, ei laikaan tieteellinen, mutta siis kuitenkin testi, jolla sä niin siis pystyt kartoittamaan sitä, että mikä on sulle luontainen tapa kohdata Jumalaa. Ja mä sain siitä testistä, että ensimmäisenä oli aktivismi, eli toiminnan kautta Jumalan kohtaaminen. Sitten oli intellektuellismi, eli älyllisyyden kautta Jumalan kohtaaminen. Ja sitten oli kolmantena traditionalismi, eli symbolien ja rituaalien kautta Jumalan kohtaaminen. Ja tämä oli mulle sillä tosi avartava, että okei, että se, että mä oon aina kokenut itteeni toisen luokan kristityksi, koska mä en ole kauhean sellainen, joka jaksaisi pitkiä aikoja päivässä lukea raamattua tai rukoilla. En ylipäätänsä pitänyt itteeni jotenkin sellaisena stereotyyppisenä hyvänä uskovaisena. Niin se avasi mulle sen, että okei, hengellisyys voi näyttää todella monenlaiselta ja mulla on ihan lupa hakea se, että mikä on mulle luontainen tapa toteuttaa sitä hengellisyyttä. Ja se sai mut sellaiseen prosessiin, että okei, mä aloin niin kuin hyväksymään sen, että se palveleminen, tekeminen on mulle keskeinen tapa ilmaista uskoa. Mutta sitten tämä intellektuellismi, että se, että mä tutkin asioita, se, että mä oon tosi kriittinen, analyyttinen, nekin on tapoja mulle tutustua siihen Jumalan luomistyön ihmeellisyyteen. Ja mä oon aina jotenkin niin kuin tieteestä myös löytänyt sellaisia ihan hengellisiä kokemuksia. Muistan joskus yliopistossa ihan tällainen siis niin kuin lingvistiikkaa ja konstruktivismin ajatus se, että koko maailma tietyllä tavalla rakentuu kielen varaan, ja sitten Kristus onkin yhtäkkiä logos, ja,
oi että.
Ja hallitsee, tiedätkö niin kuin,
sanansa mitä voimalla.
Niinpä. Niin, että se, siis, että mä muistan, että mulla meni ihan siis kylmät väreet siinä luennolla, kun mä oivalsin tuonne. Ja sitten tämä traditionalisti.
Toi on muuten aivan hullun hyvä. Siis justin tämä, siis kyllä, siis Johanneksen evankeliumin, varsinkin tämä puhe Kristuksesta logoksena, eli sanana, joka jotenkin on tämmöinen koko olevaisuuden blueprint, ja tämmöinen edustaa jumalallista viisautta, ja sitä toisaalta, että miksi universumi on järjellisesti ymmärrettävissä. Mä en ole ikinä osannut yhdistää sitä tuommoiseen konstruktivismiin, joka on, jossa niin kuin lähestytään todellisuutta kielellisenä konstruktiona. Mutta nyt kun sä tuon sanot, niin tuossa on tosi paljon järkeä, että jos ihminen todella on Jumalan kuva, ja Jumala sitten Raamatun mukaan luo sanansa voimalla, ja Jumala on sana, joka maailmankaikkeuden tämmöisen perusteet antaa, niin miten ihminen voisi todellisuutensa rakentaa mitenkään muuten kuin kielellisesti konstruoiden? Ei vitsi, miten siisti homma. Sori, että mä keskeytin sut, mutta toi oli pakko oli vähän niin fiilistellä.
Totta kai, ja sitten kolmantena tämä traditionalismi, että mä aloin yllättävän paljon, niin siis, kun mä tulin tietoiseksi siitä, niin mä tajusin sen, että sen takia mulla on ollut esimerkiksi ehtoollinen aina niin merkityksellinen. Ja mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä hakeudun sinne jotenkin sinne niihin alkulähteille, että mikä on ehtoollisen merkitys. Mulle on tullut tosi rakkaaksi tuhkakeskiviikko ja se, että joku laittaa sen tuhkaristin mun otsaan. Kiirastorstain ehtoollinen on ihan mieletön jotenkin tunnelataus, mikä mulla tulee niihin. Ja mä huomaan, että se rituaalien ja symbolien kautta Jumalan kohtaaminen on noussut ihan eri tasolle. Mutta samaan aikaan on sitten ehkä tässä omassa hengellisessä elämässä karsiutunut sellaiset tietyt, että okei, mulla ei välttämättä tarvitse olla pienryhmää. Mun ei tarvitse välttämättä olla joku tietty rukousrutiini, tai mun ei välttämättä tarvitse käydä Raamattua läpi vuodessa, jotta mä olisin hyvä kristitty. Eli se on ollut tosi iso vapautuminen, että mulla on ihan lupa määritellä se, että mikä tähän elämän tilanteeseen ravitsee mun henkeä ja sielua ja ruumista parhaalla mahdollisella tavalla ja rakentaa se hengellinen arki sen varaan.
Tämä on ollut aivan mielettömän siistiä vaihtaa näitä ajatuksia tosi monenmoisesta aiheesta. Ylipäätään dekonstruktiosta ja käsiteltiin sovitusopit ja kirkon vaikutus historiaan ja seksuaalietiikka ja vaikka mitä tuli tässä käsiteltyä, mulla on ollut todella inspiroivaa keskustella sun kanssa. Hei, tähän loppuun, jos joku kuulija haluaa tietää lisää sun ajatuksista tai susta ihmisenä, niin onko netissä jotain paikkaa, mihin haluaisit näyttää suuntaa?
No varmaan sekä Facebookista että Instagramista löytyy nimellä, ja Lauri Koittola on Instagramissakin. Että mielellään sieltä vaan suoraan ottaa yhteyttä, että mä todella mielelläni keskustelen kaikesta, mikä liittyy varsinkin dekonstruktioon ja näihin kysymyksiin. Ja toki mun nettisivuilta, että ne on nyt enemmän sillä ehkä työkontekstiin tehty, eli laurikoittala.com, mutta siellä on alhaalla löytyy myös LGBTQ+, ja sieltä kautta löytyy enemmän ajatuksia, että miten mä esimerkiksi olen käynyt tätä prosessia Raamatun tulkinnan suhteen samaa sukupuolta olevien parisuhteen näkökulmasta. Ja sieltä löytyy myös tämä vastine helluntaikirkolle, jos kiinnostaa. Mutta ihan rohkeasti voi kyllä mistä tahansa kautta ottaa yhteyttä, että mielelläni näistä jauhan.
Tässä oli tämänkertainen Harhaoppia-ohjelman jakso. Jos sulla on toiveita siitä, että minkälaisia aiheita käsiteltäisiin Harhaoppia-podcastissa tai ketä vierasta voisin pyytää tähän ohjelmaan, niin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen harhaoppia@gmail.com tai sitten Facebookin tai Instagramin kautta. Ja voit myös tilata podcast-sovelluksellasi Harhaoppia-podcastin, niin yksikään jakso ei mennä sitten sinulta ohi. Mut hei, rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunasta sinulle, hyvä harhaoppinen kuulijani.